kun raadiyo sagale amerikaati. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:00 walakkaa hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 19:22-25 irratti waashintan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. guyyaan har'aa adoolessa 6 bara 2015 nagaan keenya lafa fagoo bakka irraa dubbataa jirru waashintan diisii irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffattoota keenya attam jirtu. keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan kaleessa galgala hidhattoonni sudaan kibbaa keessatti lammiiwwan eertiraa 3 ajjeessan jedhama matoota du'aarraa qabnu keessaa tokko.
manni murtii Itiyoophiyaa keessaa kanneen himannaa shoror keessummaan irratti dhiyaatee ture namoota 18 balleessaa qabu jechuun murteesseera oduu keessatti gabaasa qabna. pireezidaant Baraak Obaamaan Itiyoophiyaa daawwachuuf karoorfachuun dogoggoraa jedhu paartileen mormituu biyyarraa oduu booda gabaasa jira. qophiileen torbanii ispoortii akkasumas Ameerikaaf uummata ishee walakkeessa sagantaa keenya booda tartiibaan dhiyaatu hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa oduuf gara namootti deebina.
tokkummaan mootummootaa kan Itiyoophiyaa keessatti hidhamanii jiran lammiin biyya Ingilizii miseensi hoogana dhaaba mormituu Gimboot 7 jedhamu Andargaachoo Tsigee akka hatattamaan hiikaman gaafatee jira. ogeeyyiin mana maree mirga dhala namaa ka dhaabbata addunyaa kun mootummaan Itiyoophiyaa akka obbo Andargaachoo hiikee hirpha isaaniif malu kennuudhaan gara biyya isaanii Londanitti deebisu gaafatanii jiru. dhaddachi akka 4ffaan kan mana murtii federaalaa olaanaan galmee himannaa Abubakar Ahmed Mohammed Faarratti yakka shoror keessummaan kanneen himataman miseensota koree furmaata barbaachaa hawaasa musliimaa fi himatamtoota kabiroo irratti murtii balleessummaa itti muree jira. himatamtoonni murtii kana ibsawwan adda addaatiin kan morma yoo ta'u manni murtii immoo murtii kanaaf adabbii murteessuudhaaf beellama kennee jira. gabaasa mallaskaachoo ammaa. Finfinnee irraa ergame jaallannetu dubbisa.
himannaan shoror keessummaa kan irratti dhiyaate 18 hundumtuu balleessaa raawwatan jechuun murtii kenneera. ragaa himatamtoonni dhiyeessan himannaa abbaa langaa kan jabeessu ta'uusaan ala soba akka ta'e mirkaneessuu hin dandeenye jedhe. kanneen himataman kun jechi reebamanii dirqiidhaan poolisii biratti kan dubbatan malee dhugaa jiru miti jechuudhaan kan dubbatan ta'us. himatamtoonni mataa isaanii waan ta'anii fi wal gargaaruu raga baatonnis isaanii kanaaf kun fudhataman qabu jedhamanni murtii kanaaf gochi himatamtoonni raawwatan seeraaf heera Itiyoophiyaa akkasumas waliigaltee sadarkaa addunyaa ka cabse ta'uu ibsuudhaan hundumtuu balleessaa qabu jedha. kan hundumtuu yeroo dubbifamu himatoonni ka'anii mormaa turan gama gamaan yaada adda addaa kennuudhaan murtii dubbifamu kana. mormaniiru dhumarratti abbaan alangaa yaada himannaa kana cimsu himatamtoonni immoo yaada himannaa kana salphisu hanga adoolessa 10 bara 2007 akka dhiyeessaniif manni murtii ajaja kennee jira. murtii adabaa dhageessisuufis adoolessa 27 bara 2007 beellama biroo kenneera. waggaa 2 dura himannaan shoror keessummaa kan irratti dhiyaatee ture namoota 29 dhaabbatoota 2 turan. kana keessaa deemsa yakkalaalchaa namoonni 10 fi dhaabbatoonni 2 akka gadhiifamaniif murteessuunsaa ni yaadatama. himatamaa 25ffaa Alii Makkii irratti lafanni hin jirretti dhaan waggaa 15 irratti murteessamee ture jedha mallaskaachoo ammaa Finfinneerra.
sudaan kibbaa kutaa ikkuwaatooriyaa dhihaa aanaa mariidii magaalaa mariidii keessatti namoonni hidhatan lammiiwwan eertiraa 3 ajjeessuu isaanii aangawoonni aanaa sana beeksisanii jiran. koomishinarri poolisii aanaa mariidii wilson toomas yaangaa namoonni qawwa hidhatan sun alkaan dabre sa'a 8 walakkaatti daldaltoota lammiiwwan eertiraa sana haleelan jedhu.
shortly after that the patrolling team went to the scene. Warakka magaala keessaa dibbees qawwee dhagaan akkuma suniin jari poolisii tana dhagaanennan achi dabran jari suniin achi gahe jennaan naabilbilee daldaltoota Eertiraa sadii fixanii jedhaniitinnatti himan reeffii isaanii gara mana awwaalaa dabarsan achiin duubatti Jibuutiitti fa'anii Jibuutiirrammoo Eertiraatti dabarsuuf qophii jiran.
Ajjechaan kun maaliif akka lammiiwwan Eertiraatti xiyyeeffate waan beeknu hin qabnu jedhu koomishinar Yaangaan.
Maaliif akka jara kan fixan hin beeknu taatullee warra nam fixe kana barbaaduu jira akkuma barbaannee birgeenneen uummatatti himna.
Aleellaa kana dura baatii dabre keessa kanneen tikfattoota horiitti shakkaman namoota 12 ol ajjeesuun qabeenyaallee barbadeessuun isaanii beekamaadha. Hokkarichi akka jiraattonni kuma hedduutti lakkaa'aman lammiiwwan qeesaanii gallakkisanii dhiyeessanii bosona seenan kaan immoo biyyoota ollaatti baqatan taasisee jira jedhama. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa giddugala Naayijeeriyaatti argamtu Joos keessatti aleellaaleen boombii masjiidaaf mana nyaataa tokko keessatti geggeessaman yoo xiqqaate namoota 44 ajjeesu aangawoonni biyyattii har'a beeksisanii jiran. Aleellaan sun kaleessa gara boodaa geggeessaman ta'e yoo ta'u yoo xiqqaate namoota 47 kabirooma deessuusaas ajeensiin ittisa balaa hatattamaa biyyoolessaa kan Naayijeeriyaa dabalee beeksisa jira. Aleellaalee boombii utuu walirraan citiin geggeessamaa turaniif garee fixinsaa geggeessu kan islaamummaa Boko Haraamtu balaaleffatama jira. Torban dabre keessa qofa namoota 200 ol galaafate Boko Haraam. Dilbata ganama magaalaa guddoo Kaayoobee keessatti argamtu Potskum keessatti of wareegaan tokko waldaa kiristaanaa tokkotti seenee boombii ofirratti dhoosuudhaan yoo xiqqaate namoota 5 ajjeese. San dura gaafa jimaata dabre immoo Maayilguurii cinatti dubartoonni 6 boombii dhoosuudhaan namoota 10 lakkaa'uun fixuun isaanii beekamee jira. Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti kanneen dhukkuba Ebolaan qabamuu malan jedhamuudhaan shakkaman adamsitoonni 6 qorannaa irratti geggeessameen dhukkubicharraa walaba ta'uun isaanii ministeerri fayyaa biyyattii har'a beeksisee jira. Namoonni adamootti bobba'anii turan sun eega foon kuruphee dhukkubsattuu ta'uun isheen oolu jedhame hirmaatanii nyaatanii booda waan mallattoon dhukkubaa irratti argameef jecha mootummaan Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoof jaarmiyaan fayyaa addunyaa qorannaa irratti geggeessan. Adamsitoota 6 keessaa 4 kadu'an yoo ta'u akka ministerichi Feeliks Kabaajee jedhanitti dhiigni isaanii fi warra lubbuun afanii jiranii marti qoratame akka dhukkuba Ebolaan ta'in beekamee jiraa jedhu. Kanaaf dhukkubichi namoota sana qabate dhukkuba Ebolaa ka biyyoota Afrikaa gama dhihaa keessatti uummata 11,000 ol galaafatetti hidhatan qabu jedhamee jira. Giriik arrallee biyyoota idaalii qaarraa qaban wajjiin waliigaltee bayyanachiisaa mallatteessuutti hin dhiyaanne jedhamee jira. Ta'us garuu muummichi ministeeraa biyyattii Aleksis Siipiras walgayii gamtaa Awurooppaa kaboor geggeessamuuf jiru irratti yaada haaraa dhiyeessuun oolan jedhamee eegama. Mister Siipiras arra chaansilarittii Jarmanii Angela Merkel kan murtiin cimaan Giriik irra akka kaayamu falmaa jira waliin telefoonaan dubbatanii jiru jedhamee jira. Aangawoonni Awurooppaa marii itti fufinsa qabu Giriik waliin geggeessuuf balballi keenya banaadha jedhu oduu namaaf qabnu kanuma.
Namo galatoomii kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoon Itiyoophiyaa keessatti barana gaggeeffame demokiraatawaa ta'ee lafan xumuramnetti akkasumas dhiittaa mirga namoomaa guutummaatti gaggeeffamaa lafa jirutti pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa Itiyoophiyaa daawwachuuf karoorfachuun dogoggoraa jechuudhaan paartiilee mormituu 3 beeksisanii jiru. Gara Itiyoophiyaatti adeemuun pireezidaant Obaamaa waan hin oolle yoo ta'e garuu paartii Itiyoophiyaa bulchaa jiruuf mootummaa qofa haasofsiisuu otoo hin taane mormitootas dubbisuutu irra jira jechuudhaan embasii Ameerikaa gamas jiruuf akkasumas karaa embaasichaa pireezidaant Obaamaaf xalayaa galchanii jiran. Gabaasa kana Iskindir Fireetu Finfinnee irraa erge tujube.
Paartiin guutummaa Itiyoophiyaa MAAD, paartiin dimokiraasummaa Itiyoophiyaa IDEPAAf, paartiin raa'ii Itiyoophiyaa ibsa har'aa kana kan kennan bayii filannoo baranaa kan hin fudhanne ta'uu isaanii beeksisuuf jecha. Filannoo ihaade guutummaatti injifadhe jedhee labse hin simannuu jedhu paartileen kun. haala rakkisuun nama dhibuun kan beeksifame bayii filannoo kanaa simachuun sirna dhabdummaa jajjabeessuuf abboota irree badhaasuu ta'ee arginee jechuudhaanis ibsa isaanii kanaan beeksisaniiru. Paartileen kun bayii filannoo laalchisuun ibsa baasanitti dabaluudhaan qabiyyee xalayaa embasii Ameerikaa kan Finfinnee jirutti galchanillee gaazexeessotaaf ibsanii jiran. Embasichaaf yeroo dhiyootti gara Finfinnee kan dhufan pirezidaanticha Ameerikaa Baraak Obaamaaf xalayaan barreeffame daawwannaan kun paartii biyya bulchu qofaa kan ofitti haammate akka hin taane ka gaafatu. Pirezidaantichi gara Itoophiyaa dhufuuf ka murteessan filannoo bara 2007 haala dimokiraatawaan bifa hin xumuramneef mirgi namaa guutummaatti yeroo itti dhiitametti ta'uu paartileen kun gaazexeessotaaf ibsaniiru. Dhufuun isaanii erga nafne garuu pirezidaantichi mormitootas haasofsiisuu qabu jedhan. Pirezidaantiin IDEPA Dr. Caannee Kabbadees isuma kana ibsan.
ምርጫ 2007 ዓመተ ምህረት ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ሆኖ ሳይጠናቀቅ የቀረና
ፍለኖን በራኩማ ለማፍቶርባ ከነጋብ ዲሞክራሲ ኡቱን ታይን ጡምራሜፊ ኡመተ ኢትዮጵያ ገዲሲሲ ምርገነማ ጉቱማት ቀንጨብስ ዋንቴፍ ሃልኩኑ ቱመ ሜጅሩ ኢትዮጵያ ዳወቹ አፍከሮርፈቹን ዶጎረተውሳ ኢብሱፌና ኩኑምቲዩቴ ኢትዮጵያ ከዱፈን ታናን paartii biyya bulchaa sobsiisuun isaanii waan hin hafneef nuunis kanneen kabajamuu mirga namaatiif dhaabbanne irra jennu humnoota mormitootaas gaaffii keenya dhaga'anii uummata Itoophiyaaf ibsa barbaachisu akka kennan gaafanna.
Pirezidaanti Baraak Obaamaan mormitoota akka haasofsiisan kan nuti gaafanne nama marii geggeessutti amanan ta'uu isaanii waan hubanneefi jechuudhaan paartileen kun beeksisaniiru. Kanaaf jecha haala biyyattii waa'een Itoophiyaa nu galchaa lammiiwwan jedhan mara biraa hubachuuf yaalii godhu abdii jedhu qabaachuu isaanii kan ibsan pirezidaantii paartii raayii Itoophiyaa obbo Tashaadaa Sabruuti.
የኢህአዴግ መንግስት እንደሚያነጋገር ታውቋል አጀንዳም ታይዟል ነገር ግን
ሞቱማ ኢህአዴግ አካሶብሲሰን በከመይ ጅራ አጀንዳንስ ቀበመይ ፍጅራ ቢጂ ኢትዮጵያ ጀደምቱ ከሞቱማ ፓርቲ ቢየቡልቹቲ ጀደኒ ጋፈቹኒ ደንዳም ካናፍ ቃመ ቢየቲ ካንታኒኒ ጅራ ኑቲ ሞርሚቶኒ አከየረ የሙቱን ደፈምኔ ጅራ qooda mormitootaaf namoota waa'een Itoophiyaa nu galcha jedhan maraa ilaalchise maal yaaddu jedhani gaafachuu waan danda'amu natti fakkaata.
Haalli mirga namaa Itoophiyaa keessa jiru aangawoota mootummaa Ameerikaa jalaa kan dhokate natti hin fakkaatu ka jedhan pirezidaantiin Maayaad obbo Ababaa Umahaariiti. Gabaasi ministiriin dhimma alaa Ameerikaa torbanneen darban keessa baasillee isuma kana ka cimsuu jedhan. Pirezidaantichi gara Finfinnee innaa dhufan gabaasa ministirii isaanii kan dhimma alaa fidanii dhufu jedhanii kan abdatan ta'u obbo Ababaa Umahaarii dubbataniiru.
Pirezidaant Obaamaan ministiriin isaanii kan dhimma alaa dhiittaa mirga namaa hamaan Itoophiyaa keessatti geggeessamuusaa gabaasaa baasee jira. Namoota gabaasaa sana baasan hedduu galatoomsanna. Eenyu dhame akka jiru, eenyu murtii haqaa akka dhabe tokko tokkoon baasanii jiru. Sun baay'ee gaariidha. Kanaaf Pirezidaant Obaamaan innaas dhufan gabaasaa ministiriin dhimma alaa isaanii baase sana fidanii dhufu jedhee ni yaada.
Pirezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaan Itoophiyaa daawwachuun isaanii erga dhaga'amee qabee akkuma paartilee mormituu jaarmoliin mirga namaa ka sadarkaa addunyaas yaadawwan adda addaa kennaa jiran. Haalli mirga namaa Itoophiyaa keessaa yaaddessaadhaa jedhu jaarmoliin kun. Pirezidaant Obaamaan Finfinnee innaa dhaqanis mata duree kana akka kaasan gaafataa jiran. Pirezidaantichi Itoophiyaa daawwachuu isaanii ilaalchisuun qeeqawwan dhiyaataa jiran ilaalchisee ka gaafataman dubbiimaa ministirii dhimma alaa Tawalda Mulugeetaa kun dhugaa jiru mul'isuu jedhu.
Daawwanna kana ilaalchisee yaada qaamotiin adda addaa kennan kan ilaaleen sun dhimma isaaniiti. Sun murtii isaaniitiif dhiifamuu qaba. Wanti barbaachisaan himannaan dhugaa qabatamaa jirurraa adda ta'uusaati. Kanaaf dhugaan jiruufiisaayyuu ni dubbata jedhee yaada.
Har'a ibsa kan kennan paartileen mormituu sadii yaadawwan walitti isaan fidu irratti waliin hojjechuu kan itti fufan ta'uu beeksisaniiru.
Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:45 nu biraa immoo walakkeessa guyyaa irra taree sa'a 1:45. Qophii ispoortii. Dhuma. kuma torban darbeerra ka gaggeeffaman dorgommii fiigicha adda addaa tapha teenisii dirree fi tapha kubbaa miilaa addunyaa kan dubartootaa kan ilaaleen toraa ka dhiyeessu qaba. Kunoo.
Dorgommii waancaa kubbaa miilaa addunyaa kalee dhumatte USA Japan 5-2 moote goolii 3-1 galfate. Qaraa David Villa dhufi eege ammoo Frank Lampard dabalame. Amma ammoo Andrea Pirlo dhufuu jira. Kilabiin kubbaa miilaa New York taphattoota hedduu bibbitachuu adeemuu jirti. Dorgommii Koppa Ameerikaa dorgommii kilaboota kubbaa miilaa South America jechuu Chile Argentiinaa mo'ee mootummaan galate. Dorgommii waancaa Afrikaa ganna dhufu biyyootii dorgoman hedduutti walitti dorgomuu jira. Hedduutti wal buusaa wal bira dabruu jira. Atileetotii Itoophiyaa addunyaa irra fiigichaa mo'achuu majjiranii fiigicha guyyaa dheengadda Paarisii dorgomanillee Ganzebee Dibaabaatii fi Almaaz Ayyaanaatti mo'ee matootuutu ispoortii keessaa tokko. USA jimaata jalqabdee ganna 239 sagaleessoo British jalaa bilisoom tolfeeffachuu fi biiroolee mootummaallee cufattee galgal qaanqa ol facaafachaa gammachuu keessa ol taa'anii tan irratti kalee Jaappaan mootee waancaa kubbaa miilaa addunyaa mootee jennaan nami USA yaama gammachuun burraaqa ol.
It's a fantastic start by the USA. Lloyd with Morgan's free kick. She's chipping the goalkeeper.
USA'n qaraa barkum tokkoof 1991 ittaantee barkum tokkoof 1999 amma ammoo kalee tokko dabalattee dorgommii addunyaa tana marroo sadii mootee jechuu daqiiqaa shan keessatti goolii lamatti gale. Gannu 16 dubatti gana geettee jechuu kalee dorgommii kubbaa miilaa Jaappaanitti walitti marti tana ammoo 2-5 mootee daqiiqaa 16 keessatti goolii 4 gale. Gooliin qaraa Kaarlaa Liyooditti daqiiqaa 3 irratti keessi buufata. Namni Ameerikaa gamoom gamaan gammachuun xinniqe. Adoo tanaa dubbatanuu daqiiqaa 5 irrallee ittisummaan itti dabalatte. Taqaraallee tapha namni hedduun gammachuun burraaqa ture. Adoo goolii lammeessooti dubbatanii gooliin 3 illee daqiiqaa 14 keessi buufatanii tanatti ammoo goolii tana ammoo Lauren Holiday galfate. Matan callaa daqiiqaa 16 irralleetti miilii Kaarlaa goolii 2 galfate kaanii ammallee 1 irra buufate. Gooliin 3 ammoo gar daqiiqaa 16 taa'uuf adeemuu jiru galfate. Kaarlaa Antoniin akka intaltii Jaappaan goolii eddu ayyuum kahuri goolii keessa baat argitee jennaan dirree wadhakkaa dhiittee goolii galfatte. Tapha 1 irratti goolii 3 galchiteetiin ingiliffaan haatrikiidhaan taan hojjatteetiin nam tokkeessoo taate. Kaarlaan tuni nama ganna 32 gaafa barkuma 2011 USA'n waancaa kubbaa miilaa addunyaa Jaappaan waliin taphatteetti adabbii dhiitteetiin dhabde. Yoo akka taphaatti ilaalan USA'n Jaappaan caala jabaatte kubbaa walitti kennuuf ulaa qabatanii taphachuu fi kubbaa dhiitanillee humni qabaachuu isaanii waan hedduun galata guddaa argatte hojii tana immoo leenjiftuu isaanii Jill Ellis guddoo galateeffachuuf jiran. Goolii 2 Jaappaan taqaraa daqiiqaa 27 irratti galte. Taqaraa daqiiqaa 27 irratti galte. Lammeessoon ammoo daqiiqaa 52 irratti galte. Gooliin sun taphattuma USA'tti Johnsonitti goolii fiitti galchite gongoraan. Dorgommiin kubbaa miilaa tun Kanaadaa Vaankuuveri dhumatte biyya 24 marroo 52 taphate goolii 1146 gale. Warri tapha kan irratti goolii hedduu galfachuun beekamu tokkeessuun ta'a USA Kaarlaa tana talammeessoo ammoo ta'a Jeermanii Siiliyaa ta'a Saasiiti Siila ammoo waancaa kophee warqii badhaasa. Gamkaaniin ammoo kilabootii kubbaa miilaa dhiiraa USA'llee taphattoota haaraa biyya alaatii bibbitachaa dhufuu jiran. Kilabiin kubbaa miilaa New York taphataa Juventusii kadurii kaan Andrea Pirlo kontiraataan bitatte. Namni ganna 36 kun AC Milaanii fi Juventus keessa taphachaa goolii hedduu galfachuun beekama. Kilabiin kubbaa miilaa New York duraan taphataa Chelsea kadurii Frank Lampard bitatte. Eegi ammoo taphataa Spain David Villa bitatteetiin waan hedduu guddifachaa deemuu jirti. Amma ammoo dorgommii kubbaa miilaa kilaboota South America dabarra. Dorgommiin tun 44 kilaboota 12 taphachaa ba'e. Chileen bara hedduu asitti falachaa baatee akkuma taatee dhiyoo tan Argentiinaa mooteetiin waancaa argatte. Asiin duratti argattee tun beekta. Koppa Ameerikaa irratti jechuun baran Argentiinaa hin taane nami adabbii dhiite keessa Meesii malee hedduun isaanii hin dhabamte. Chiilee ammoo nami tokkollee hin dhabne. Liyoon Meesii dhiitee keessa buufate. Taaganzoolaa ammoo sibiil gubbaa baatee dabarte. Ta'eber dhiita ammoo namichatti ofirraa deebise. Argentiinaa haga ganna 22 cufaayyoo waancaa Koppa Ameerikaa kan argachuu itti dadhabaa baate. Omtaatee buyyita baranaallee hin taaneef. Chiileen ganna 28 keessatti marroo 4 dorgommii waancaa Koppa Ameerikaa kanatti dhiyaatte dhabde. wancan kubba mila kunene wancan kubba mila dunya bar kum la maf kudani afuri tambo bi yekudani jahan walta fanta of jette brazil tisir rahambes dogumi kubba mila copa america tanerati goli didami maro didami jahata batani goli shantami sagali gale dogumi tuni ganni dabre tarmandure jechu uragaet mo amma madrugummi kubba mila wancha afrika ta ganna du fudda bar dogummi tana wancha kaafittu qopessa ka confederation kubba mila afrika jechu gannum lamlama qopessan bi afurtami tokkot wal hafe afurtami tokko kessa filatama kan kessa afurtami tokko kan kessa mokudani shani dabra kum kanani zambuan zambian namibia jihab shani mote dogummi baft botswana leseto tokko tokko walqitte bahani jinna leseto nafte botswana ndabart zimbabwe fi comoros walqitte tahuna mo zimbabwe tabat antsuti dabarse comoros ammo kessa hambes senegal gambia tokko duwan mote ufi dabarte isi ambif burundi len djibouti walqitte wantate fi agqabti tiyoyulalan burundi ti dabre tanammo fjala hambes Ethiopia Kenyan walqitte tani jennan Ethiopian dabarte Kenyan naft Uganda Tanzanian tokof tokko walqitte tawunammo Uganda qarra guddota yefi ufi dabarte Tanzania of jalam bift Guinea fi Liberian tokof tokko walqitte bahani Guinea dabarte Liberian naft akanum jecha wal busa ya ujjerani wal durgombe wancha Africa gan du Rwanda ko pesentana bi afurtami wayte tabata kudani shanit kesa dabra durgomintunin ammaji kudani jahati haga gurran dala torba barla kumla maf kudani jaha Rwanda tabatan Wimbledon Championship maqadrogomme tennis addunyati London tabachu jiran tabatto tennis dirre addunya bebekamot walqitte taitin tabachu jira tanerati yolle obboleyani ta America lamanit waltafe Serena Williams fi Venus echu Serena obboletti si angafa mote tindrogomme tantu dabarte Serena ganna jakesatti dirgomme kana mote jechu dirgomme wanca dirgomme tanayo banammo gara figicha yoda barre dirgomme metrikum shani guya denga da Paris ko pesan tokeson genzebe dibaba la meson almazayanati genzebe dirgomme metrikum shani tan diamond lingi ko pesitana dakika kudani afuri fi sekendi kudani shani fi micro sekendi afurtami tokko ke sagalte ko pin sport taratan man sora halaketi ko piwita tate wala garra naga ambul kalama sadi afrika ra tera mila muri
kibtata yero marakat iyaat waye ummato romo bor daggeffachu ndagatina ku radio sagale america saganta afan romoti america ummatashe Asan dara Washington itti kan argamu muzeemin biyolessa Smithsonian jedhamu muzeemii fi waltaa qorannoo gurguddaa of keessaa qaba. Muzeewwan 19 fi waltaalee qorannoo 9 keessatti argamu. Torban darbe immoo muzeemii haaraa kabiraan kan exhibitionin seenaa guddina dinagdee Ameerikaa beeksisu tokko banamee jira. Qophiin har'aa kanarratti fuulleffata tuju.
Muzeemiin seenaa Ameerikaa biyolessaa kan Smithsonian jedhamu Walta turistoota hawatu beekamaayo ta'u waggaatti daawwattu ta miliyoona 5 oltu daawwata. Torban darbe muzeemii kana keessatti exhibitionin haaraan kan guddina Ameerikaa biyya qonnaan jiraataa turterra gara biyya dinagdeenshee addunyaarraa beekamaa ta'etti jiru agarsiistu baname. Akka gabaasaa Jun Soetti exhibitionii American Enterprise jedhamu kana keessatti kanneen argaman keessaa bara 1840 keessa dubartoota hojii ofiisaanii uumurratti bobba'an itti gargaaramaa katuran mukarraa kan hojjetameef akka gaariitti itti fayyadaman bilbila bara durii kan Alexander Graham Bell tiraaktaroota qonnaa duraanii lafa gabaa addunyaa kan bara 1929 mul'isuuf kanneen kana fafakkaatan meeshaalee 600 oltu keessatti argama. Exhibitionii kana keessatti seenaa dubartoota Ameerikaa duraanii daldalarratti bobba'an keessaa dubartii dureettii kata'an kan akka Elizabeth Patterson, Bonaparte qabee hanga kampanii dibata rifeensaa ka jalqaban Madam C.J. Walkers, hojii geggeessituu gabaa guddichaa kan Sam's Club jedhamu Roseland Brewer seenaa isaanii keessatti argama. Muzeemii Square Footii 1045 irratti haaraa hojjetame kan dhaaba arkiteekcharii Ewin Cole jedhamutu karoorsuudhaan hojjete. Artiiwwan damee dinagdee adda addaa kun seenaa daldala Ameerikaa calaqqisiisuuf walitti qabaman. Peter Leibhold ኤግዚቢሽን ይከና አገርሲሱ
many of them priceless national treasures that really give a sense of the drama
ኤዱንሳኒ ከንገቲን ይነርገምነ ቀበኛ ቢዮሌሳ ከሴና አሜሪካ ዱጉመት አኩበተን ገርጋሩ ኤግዚቢሽንች ሴና አሜሪካ ወበቹዳፍ ሴና ደልደላሽ ላሉ ቀብዳ ያደጅሩፍ ከሳቀባ
ኤግዚቢሽኒ አሜሪካን ኢንተርፕራይዝ ጀርኩን ሙዚየሚ ሴናን አሜሪካ ከሰተ ገርሲፈ ሙሃራዳ ወጂብየቲ ከሰተ ጀተም ከምበረድ ኢበኩል ተርባ ተሞተ ከሳቀበ ሃንገይሮ አማ ተጅሩ ሙልሳ ጆን ግሬ ዳይሬክተር ሙዚየሚ ከናቲ
America Enterprise exhibits takes the integrated relationship between democracy
exhibition in yokan wonni dawwetamu kan the American Enterprise jerukun hariro democracy capitalism daldalawon dabota gurguddo giddu jiru walittifida exhibition in kun demsa walirranchinne kabiyetti kesa calakisa
kutan seenana motamul isukesatti kannen hoje ofisani umun hojjeta turanif saddetama oltan ملكايناف كوفاتي ساني توكي ستبرر فمي ارغما امبولين ابسا كانو جي توماس اديسان اللي اتش كي سجرا اشان قولي تي دوبت توكان برد ابقل سدتيف سغلتا موتا كيسا توماس اديسانين هجتامن هاگاس قلبين موتا هنا واتين اللي اكزبيشني كانا كيسا كا امي جرا
These are not long biographies but wonderful moments that talking about success and failure about challenge
kun sena jirenya namota era tibare famemiti garu wanga gababa kamilkainaf kufati rakko angof qabenya mulisu
adan namoni akawabitan jajjabesu baradi bakuda sagalif shantamota jalqabe beksisa bebbe kamo radio television aratti mulatun jalqabe technologyin jabana kan internet irratti beksifamus isa kana jajjabe sera exhibitionin kun milkawu kadande degirsa aboli gurguddo kanaka Wallace H Coulterif SC Johnson jedamanin kennameni kusan sena kun dawwattoni daldal ofisani kamilkaina qabu jalqabu fakkamurte sanille gargara kan jedan dawwattu take sa tokko kantaan John Hodge Turan Sena ture walbeeksisuun kun ummanni yaada bu'uuraanga tokko akka argatu gargaara aartiiwwan agarsiifaman Martinus baay'ee gaariidhaa jedhan Joan. Angawonni muuzeemii kana daawwattoonni egzibiishinicha American Enterprise jedhamu qooda daldalli seenaa Ameerikaa keessatti qabaate hubachiisa jennee abdannaa jedhu. Qophiin Ameerikaaf ummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Sagantaa keenya gara xumuruutti jirraas daqiiqaa hafe keessatti immoo wallee kanan sin hafeera. Radioon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,040, 12,080 2014 wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.